Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Waħda mid-dutrini ċentrali tal-Ħsieb ta' Bonaventura hija dik magħrufa bħala eżemplariżmu. Alla huwa l-kawża eżemplari tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu. Dak li fid-dinja jeżisti b'mod imperfett, fih jew fi ħsiebu jeżisti b'mod perfett. U l-oriġinal li jirrifletti ruħu fir-ruħ u fin-natura. Il-perfett li nissel l-idea tal-perfezzjoni f'ruħ il-bniedem. Mingħajr toħroġ waħda l-attitudni ta' Bonaventura lejn Aristotele. Waqt li Platun kien jemmen fl-ideat jew forom arketipi u neoplatonisti edu dawn l-ideat f'moħħalla, tant li Sant'Augustin se tajfaħħar lil Platun u lil Plotinu f'din il-ħaġa, Aristotele mill-banda l-oħra ċaħat id-dottrina tal-forum ta' Platun u attakka bl-ħniena. Għaliex Aristotele attakka lil Platun? Skont Bonaventura, għax Aristotele kien filosofu purament naturali, li kien iħares biss lej l-oġġetti ta' din l-art u mhux lej l-oġġetti tas-sema. Kellu issermo xjenzje l-erf tax-xjenza, imma mhux issermo sapjenzje il-veru erf. Meta ċaħat id-dutrina tal-eżemplariżmu, jiġifieri meta ċaħat l-eżistenza ta' ideat u forum eterni li huma l-mudell tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu, Aristotele, skont Bonaventura, kellu bil-forsi ċħat id-dutrina tal-ħolqien u l-providenza divina. U bekk għamel żball ikbar minn ta' Platun li ċaħat li qatt jista' jkun għarfien tas-sew jew xjenza tal-ħwejjeġ ta' din l-art. Meta warrab l-eżemplariżmu, Aristotele, dejjem skont Bonaventura, għata li l-nifsu mill-klassi ta' dawk li tassew jistħoqilhom jissejħu metafiziċi. Biex imbagħad naslu għal verità sħiħa, irridu morru lil-in minn Platun u nitgħallmu minn Sant'Augustin li ra li l-ideat jew forum eterni qegħdin fil-kelma divina li hiġ biha u l-espressjoni tal-nifsu u l-mudell ewlieni tal-ħolqien. Jekk irridu nifhmu l-ħsieb ta' San Bonaventura fuq l-ideat divini, ma nistgħu qatt ninsew kemm kienet importanti għalih it-teorija platonika tal-ideat, interpretata f'qafas nisrani minn Sant'Augustin. Fil-viżjoni nisranija, d-dinja u l-ħwejjeġ kollha ta' ġofija ma joħorġux minn Alla b'mod neċessarju u mingħajr ma jinduna, imma joħloqhom b'rieda ħilsa għax irid u għalhekk jaf li qed joħloqhom. L-ewwel argument filosofiku li juża Bonaventura fil-kumment tas-sentenzi hu sewa sew dan. Min jagħmel xi ħaġa bil-ħsieb u mhux b'kombinazzjoni jew bil-fors, ikun jaf bil-qudiem dak li jkun se jagħmel. Issa min jaf ikollu l-ħaġa li jaf jew fi anfisha jew f'xi ħaġa li tixbaħha. Imma qabel ma jeżistu, il-ħwejjeġ ma jistgħux ikunu falla fihom infushom. Mela jkunu fih f'xi ħaġa li tixbaħhom. Imma x-xebħ ta' xi ħaġa li permezz tagħha l-ħaġa tingħarfu ssir hi l-idea. Mela hemm falla l-ideat tal-ħlejja tiegħu. L-istess argument insibuh fit-tieni kwestja disputata de xjenzja Kristi. Hemmhekk Bonaventura jinqeda bil-pseudo Dionigi u b'Sant'Augustin biex jipprova li falla hemm ir-raġunijiet razziones jew l-ideat tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu. Dawn l-ideat mhumiex għajr forom eżemplari jew xebħ rappreżentattiv tal-ħwejjeġ infushom. Mela Alla jara fil-ħwejjeġ maħluqa permezz ta' xi ħaġa li tixbaħhom, jiġifieri permezz tal-ideat li qegħdin fih. متى نعيدو لي شي حاجة تشبه للأخرى؟ الشاب حيستا يكون إيميتاتيف والموت كيف الهليقة تشبه للحليق يو إزمبليكاتيف الحليق عندو لديا إزمبلاري تاع الهليقة وف لارفين تا دين لديا يسبرميا لارفين اللي عندو علة تاع الهليقة تياو والقوزة تاعهم ولك ما يجيش منهم ما يحسالش عن تالا من برا ما يخرج من لارف دفين نفسه ليو لولا داول والفيريتاس فيها وبحال ما القوة دفينة وهيدا بزيت بيش تبرودوشي كل حاجة اللي تزيستي اكو كل الداول دفين الفيرتو دفينة وهيدا اي بزيت بيش تسبريمي كل حاجة اللي تزيستي لارف دفين ليو لولا فيريتا يسبريمي سامي الاترنتا الهويش كل اللي يزيستو عندو جو فيه سامي الاترنتا الشبح ازمبلاري تالهويج كلا ياف سامي الاترنتا كيف سيكونو متى يحلقهم لديا ديفيني اللي موميش ديفرسي من الا اما ايدنتيشي ما لسنسا تياو وما وكل لسبرسيوني بيرفتا تالهليا تياو يكنايدو لي ميمشي ديا ديفيني اي سوستني بونافنتورا يكنايدو لي الا لا يعرف لي لو نفسو او لان اسياف شي ستا يعمل او كيف سري وات او ما يستاش يحلو اش بيش الا يحلو لي تكون ياف لي سي يحلو او يريت يحلو ارسطوتيل ملا لي تشاحت لي ديا ديفيني تشاحتو كل الكرياتسيوني وعلم لي الدنيا اترنا ومن هول إيش من الله مشين. دين كنت راجوني أخرى على بونافنتورا هذا كونترا أرسطوتيل وعاونا راو الكونتراست بينه وسان توماس. توماس ما كان يرى لبدا كونتراديزيوني لبدا كونتراست يو إنكمباتيبلتا من الأنجلو فيلوسوفيكو بين الإديا لألا يحلو فوقناها والإترنتا تا الدنيا فوق الأخرى. عليه الدنيا ستت ما كليش بيدو في الزمين وشورتا ستت تكون مهلوقة في كل مهرة الله ستها على الدنيا سامي الاترنتا نافو لي الله على الدنيا في الزمين من ريفلاتسيوني إما بونافنتورا كني إيس الاترنتا تا الدنيا بحالة impossibly كني سوستني لي الله ما ستاش يهلوقة سامي الاترنتا يك الدنيا نهلقوت ملا بالفورس لزمين كلو بدو من دان يهرج لي يكشحات يجحات لزمين كلو بدو يكون ات يجحاتو كل للدنيا نهلقوت ومين يوري للموفيمنت يو الزمين اترن من عار بدو هو امبوسيبلي يكون ات يوري وكل للدنيا نهلقوت سان بونافنتورا لكن إيس لديا أرسطوتيليكا تال إترنتا تا الدنيا بحالة نيسساريامنت مربوطة ما تشاهدة تال كرياتسيوني ودين الفيما لسان توماس ما كينش يقبل معها حرشتو كونترا أرسطوتيلي ما نيشي نايدو كم بونافنتورا كيف كول سان توماس دا كوينو كينو يمنو للدنيا كلا بدو عش دين الحاجة تال ميلنا التيولوجيا إما ما كنوش يقبلو دوار يكينش بوسيبلي فيلوسوفيكامنت لي كلوك كرياتسيوني سامي الاترنتا وبيلي أرسطوتيلي كيني سوستني بحالا فات للدنيا كيني تم سامي ديم وموش يعيد بس لدين كينت حاجة بوسيبلي Bonaventura ħada kontriħ, għax kien iħoss li idea bħal din kienet twassal għal fema li d-dinja hi indipendenti minn Alla. Fema li għal Bonaventura kien jasal għaliha bil-fors minn jiġħad l-eżemplariżmu. Jiġifieri minn jiġħad li jeżistu ideat divini, ideat f'moħħ Alla li huma l-mudell perfett tal-ħwejjeġ imperfetti li naraw madwarna. Kull maħluq jistqar l-erf tal-ħalliq. Id-dinja kollha hi bħal mera li tirrifletti d-dawl. Għal Bonaventura d-dinja mhix tant l-ordni neċessarju tal-fenomeni imma l-post fejn Alla juri ruħu. Dan hu l-qofol tad-dottrina tal-eżemplariżmu li tħares lejn id-dinja maħluqa biex tilmaħ fiha s-swaba jew in-nifs tal-ħalliq. F'dan is-sens in-natura il-ġabra tal-ħlejja tista' tkun waħda mit-toroq li jwasslu biex juru li Alla jeżisti. Mhijiex madankollu triq waħdenija u lanqas għal Bonaventura l-aqwa waħda. Fid-diskussjoni fuq it-Trinità, kwestjo disputata de Misterio Trinitatis, Bonaventura jistaqsi jekk l-eżistenza tal-Alla hijiex verità indubitabbli u jwieġeb iva għal dawn it-tliet raġunijiet. L-ewwel, l-eżistenza tal-Alla hi verità stampata b'mod naturali f'kull min għandu l-ħila jaħseb. It-tieni, l-eżistenza tal-Alla titħabbar minn kull kreatura. U t-tielet, l-eżistenza tal-Alla hija verità ċerta u evidenti fi anfisha. L-ewwel u t-tieni raġunijiet ifakkruna fl-argument ontoloġiku ta' Anselmu ta' Aosta. Li Bonaventura jsemmih diversi drabi. It-tieni raġuni diġa fis-sirnija, jekk il-ħlejja kollha huma mirja tal-Alla, min ħares lihom jew jirrifletti fuqhom jilmaħ l-Alla fihom. Bonaventura jagħti 10 indikazzjonijiet biex juri kif il-kreaturi jirriflettu l-Alla, imma ma jaħlix wis żmien fuqhom għax iħoss li huma evidenti u ma trid tagħmel l-ebda sforz biex tarhom jew tifhimhom. Alla qiegħed wara l-velu ta' kull maħluq, imma l-velu tant urqiq li Alla jidher minnu mingħajr diffikultà. Id-dinja sensibbli hija l-oġġett tax-xjenza, imma x-xjenza tingħażel mis-sapjenza. Bħalma f'Sant'Wistin, ir-razzjo inferjor, ir-raġuni mdawra fuq id-dinja sensibbli fuq l-oġġetti materjali, tingħażel mir-razzjo superjor, ir-raġuni li tirrifletti fuq il-veritajiet eterni, ir-raġuni mdawla mid-dawl tal-annifsu, li mingħajru ma nistgħu narfu b'ċertezza l-ebda verità. Għalkemm Bonaventura jaċċetta d-definizzjoni aristotelika tar-ruħ bħala l-forma tal-ġisem, imur kontra dik id-definizzjoni u jsegwi l-ħsieb platoniku Agostinjan, meta jinsisti li l-ġisem u r-ruħ huma żewġ sustanzi, anki jekk komplementari u mamulin biex jingħaqdu bejniethom. Min barra l-forma bażika tad-dawl li ssiba f'kull oġġett materjali, u l-ogħla forma li r-ruħ li tirraġuna, il-bnedmin għandhom ukoll il-forma li tagħmilhom kreaturi ħajjin u l-oħra li tagħmilhom annimali. Tant kien marbut ma' din it-teżi Bonaventura li t-twemmin oppost li hemm biss forma waħda sostanzjali f'kull ħaġa kif kien jemmen ngħidu aħna Sant'Tumas, Bonaventura jsejħilha insanum. Għal Bonaventura ir-ruħ hi komposta minn forma spiritwali u materja spiritwali. L-anġli wkoll hekk huma. Il-kunċett ta' materja spiritwali xejn mhu faċli tifhmu u ħafna jsibuh kontradittorju. Imma Bonaventura jħossi l-ħtiġa li sostnieh meta jqis li l-kreaturi kollha anki l-anġli jinbidlu, għax jistgħu jiksbu kwalitajiet li ma kellhomx, ngħidu aħna jsiru jafu ħwejjeġ ġodda, u jiddependu minn Alla li ħalaqhom, li hu waħdu mhux kompost, li hu qatt pur u forma pura, li ma jiddependi minn ħadtu minn xejn u li jibqa' dejjem l-istess. Il-prova ewlenija tal-immortalità tar-ruħ Bonaventura jsiba fix-xewqa li kull bniedem għandu biex ikun ħini b'mod perfett. Ma jistax ikun ħini min jibża li jista' jitlef dak li jixtieq. Għalhekk l-arruħ għandha din ix-xewqa naturali li tikseb lena perfett bil-fors li min-natura tagħha hi immortali. Mill-għan tar-ruħ dak li tixxenna għalih, Bonaventura jipprova l-immortalità tagħha. Din ukoll japprova li lil ħafna ma tissodisfomx, għax tassumi fost ħwejjeġ oħra li Alla jeżisti u li l-bniedem jista' fil-fatt jakkwista dak li jxenna għalih. Imma xorta waħda, Bonaventura joddu l-argument ewlieni favur l-immortalità tar-ruħ. Aristotile kif rajna jażel bejn l-intellett attiv u l-intellett passiv. Avicenna jsostni li l-intellett attiv, jew aġent kif jissejjaħ bil-Latin, u intelligenza separata, l-għaxar waħda mill-intelligenzi li ħorġu minn Alla, waqt li l-intellett passiv, jew possibbli, fit-terminoloġija Latina, huwa fakultà tar-ruħ ta' kull individwu, u bekk juri lir-ruħ hi spiritwali, kapaċi teżisti mingħajr il-ġisem u għalhekk hi immortali. Averroe mill-banda l-oħra iżomm li anki l-intellett possibbli, dak li permezz tiegħu kull bniedem u suġġett li jaraf u jifhem, huwa separat u wieħed għall-ispeċi umani kollha. Il-bniedem jipparteċipa f'din l-intelligenza unika sakemm jibqa' ħaj, u mal-mewt jintemm il-bniedem kollu kemm hu. Bonaventura jiċħad it-teorija ta' Avicenna billi jsostni li l-intellett ta' ġent huwa fakultà tar-ruħ umana għax mingħajru ma tistax isseħħ l-attività tal-ħsieb. Dan huwa fil-fatt l-istess argument li juża San Tumas biex juri li l-intellett taġent huwa fakultà tar-ruħ umana. L-intellett taġent idawwal dak li juruna s-sensi u minnu jifforma l-kunċett. Bonaventura jqabbel din il-ħila li għandu l-intellett taġent li idawwal l-oġġetti tas-sensi u jagħmilhom oġġetti tal-ħsieb mal-ħila li għandhom għajnejn il-qattus li mhux biss jilmħu l-oġġett imma kważi jassorbuh, faċjendi in se speċjem, bis-saħħa tad-dawl li qiegħed fihom. Ma ninsewx madankollu li għal Bonaventura dan id-dawl naturali li nsibu fl-intellett mhuwiex biżejjed waħdu biex nifhmu l-veritajiet neċessarji u eterni. Għal dawn hemm bżonn ukoll kif fissirna l-illuminazzjoni divina. Moħħna jiddawwal minn Alla li ma narawx, l-istess bħalma għajnejna jaraw kollox bid-dawl tax-xemx, avolija ma jistgħux iħarsu lejn ix-xemx infisa. L-idea divini, il-veritajiet neċessarji u eterni, narfuhom direttament f'ħajja oħra meta naraw lill-Alla witch in witch. Jekk Bonaventura jiċħat it-teorija ta' Avicenna, jiċħat ukoll man-nixxi ngħidu b'qawwa akbar it-teorija ta' Averroe li tinnega l-immortalità tar-ruħ individwali. Infatti, jekk hemm biss ruħ waħda u identika fil-bnedmin kollha, wara l-mewt il-ġust ma jħux xejn aktar mill-ħajjen, it-tajjeb ma jħux il-premju u l-ħażin jibqa' bla ħastik, u bekk jiġi li fid-dinja hawn it-tiżordni u li Alla huwa nġust u iblaħ min jgħix sewwa. Id-dinja tas-sensi, id-dinja tal-ħwejjeġ materjali, hija l-oġġett li minnu nibdew il-vjaġġ li jwassalna għand Alla. Il-moviment spekulattiv jibda mela mill-mera tan-natura li fiha nikkontemplaw il-qawwa, l-erf u t-tjubija tal-Alla. Lejn il-ħwejjeġ naturali nistgħu inħarsu bi tliet modi: billi nikkunsidrawhom fihom infushom, billi nħarsu lejhom bl-għajnej tal-fidi, u billi nsibu l-Alla fil-ġewwieni tagħhom. It-tieni tarġa tal-vjaġġ twassalna biex mill-istudju tal-bniedem bħala mikrokosmu narfu l-preżenza tal-Alla f'ruħu. B'hekk nitilgħu mid-dinja tas-sensi għad-dinja tal-ispirtu meħlusa mill-ktajjen u mill-irbit mal-materja. Fit-tielet grat nirriflettu fuq il-fakultajiet jew il-qawwiet tar-ruħ. Il-memorja, l-intelligenza u r-rieda huma qishom it-timbru, il-marka tal-oriġini divina tagħna, l-imago Dei. Kull kreatura hija vestigium Dei, sinjal tal-Alla, imma l-bniedem biss u l-anġli huma imago Dei. Il-bniedem huwa xbija tal-Alla għax jixbħu f'dawk il-kwalitajiet, f'dawk il-ħiliet spiritwali li bihom jista' jsir iżjed u iżjed bħalu, li bihom jista' jintrabat mar-rieda tiegħu. Fl-aħħar grad tal-mixja lejn Alla jirnexxilna nerfgħu għajnejna biex nikkontemplaw l-assolut, it-tjubija fi anfisha, dak li fur bit-tjubija, u dan iwassalna fuq l-adba tal-misteru divin. Imma biex naqbżu l-adba rridu nabbandunaw l-lodot kollha li waslunha saw, il-mezzi kollha li nqdejna bihom matul il-vjaġġ. L-aħħar pass nagħmluh fil-ħeġġa tal-esperjenza mistika u bl-għajnuna ta' Kristu msallab. Il-vjaġġ f'Bonaventura għalhekk jibda bi proċess ta' għarfien, imma jintemm billi jmur lil-in minn kull għarfien lejn il-kontemplazzjoni pura. U hawn jidwi f'Bonaventura leħen il-Pseudo Dioniġi u l-mistiċi ta' San Vitor. Kif jgħid wieħed minn dawk li studjaw lil Bonaventura, il-Franġiskan Bujrol, huwa u jikkummenta fuq il-karattru intellettwali tal-itinerarium mentis in Deum, il-vjaġġ li wassal il-ħsieb ant Alla, li kieku San Franġisk wasal fuq l-għolja tal-Verna fil-mument li fih ibnu Bonaventura, is-seba' ministru ġenerali tal-Patrijiet Franġiskani kien qed jinseġġ din il-meditazzjoni, għandu mnejn li kien jibqa' mistaġeb. Imma wara kollox hu nnifsu, Franġisku, kien sab li l-Alla fl-esperjenza personali. Bonaventura għamel l-istess. F'dan kien tassew ibnu, u Franġisku kien jarfu bħala wieħed minn uliedu.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.